Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В петъчния ден ще направим нашия лайв. Първо се извинявам, че е малко по-рано. Налага ми се обаче заради ангажименти в телевизията малко по-рано да го направим в днешния ден в 11. Надявам се, че нямате нищо против. Предпочитах да го направя по-рано, отколкото да не го правя по този начин. Започваме обаче по традиция с да не губя време с прогнозите за кръга и това, което ще се случи в мачовете. Не, че те са особено добри моите, но пък в крайна сметка може би пък мнозина се ориентират и взимат нещо, защото непрестанно ме карат хората да давам прогнози при положение, че моята успеваемост не е кой знае колко голяма. И все пак да спазим традицията. Брентфорд срещу Брайтън. Според мен след... По принцип смятам, че Брентфорд, когато е поставен в ситуация да бъде подчертано по-слабия отбор, тима играе в петък вечер на осветление на собствения стадион. Струва ми се, че това би могло да бъде една от тези вечери, в които Брентфорд да спечели. Още повече за мен Брайтън започва да показва един ефект, който рядко е виждан при смяната на менеджера, неувереност. Защото когато менеджера се смени, а отбора играе добре, т.е. отбора играе зле и менеджера се смени, т.е. промяната обикновено е позитивна. В обратния случай ефектът е обратен, така че успех на Брентфорд с един гол разлика. Лестър срещу Кристал Палас, тук ще отида на... Колебая се дали да отида на равенство и на победа на Кристал Палас. На победа на Кристал Палас ще отида, защото просто защита на Лестър е абсолютно колеблива. Аз лично вече съм на мнение, че в Лестър трябва да има някаква генерална промяна. По какъв начин ще бъде направена тази промяна, не знам, но трябва да я има, защото не мисля, че нещата ще се оправят. Или поне няма да се оправят дългосрочно. Фулъм Борнемут. Още един много интересен матч между два от новаците в дивизията. Успеха на Гари О'Нил начало на Борнемут е впечатляваш. Не знам дали Александра Митрович ще играе. Ако Митрович не играе, съм склонен да мисля, че Борнемут може да вземе нещо от този добой. В противен случай успех на Фулъм с един гол разлика. Нека да приемем, че ще бъде 2 на 1. Уверхемптън Нотингам Форест. Абсолютно непредвидим за мен двубой. Уверхемптън има по-качествения... Всъщност, може би не съм прав, че има по-качествените играчи, защото като отделни индивидуалности те могат да бъдат сравнявани. Но според мен при Уверхемптън има усещането по-скоро за отбор, макар че тази несигурност с менеджерската позиция е много ключова. Но пък Нотингам Форест не показва добра игра. Тук ще заложа на равенството на матча и то ще бъде голово. 2 на 2. Колкото и за Уърхемптън, но изненадващо да е това. Тотнам също Евертън. Би трябвало да прогнозирам много лесна победа на Тотнам. Аз по някакъв начин се усещам, че много симпатизирам на Евертън и на Франк Лампард с това, което правят, но играта им наистина изглежда добра. Също Ман Юнайтед тръгнаха да се надиграват с Ман Юнайтед, което беше груба грешка. Също Тотнам няма да е така. И убеден съм, че те ще имат малко по-голяма успеваемост, но въпреки това ми се струва, че Тотнам ще спечели този двубой. Единица с победа на Тотнам с един гол разлика. Астън Вила срещу Челси. Тук не мога да прогнозирам нещо различно от успех на Челси, просто защото ротацията на Греъм Потър изглежда много добра. Челси има много, много качествени футболисти. При Астън Вила нещата също пък не са най-добрите възможни тима, обаче не получава много голове, което е много интересно. Астън Вила е един от отборите в дъното заедно с Кристал Палас и с Уверхемптън, които не получават много голове, но и не вкарват много. Аз съм убеден, че Челси ще се разпише поне, как да се изразя, поне два пъти. Лийдс срещу Арсенал. Започвам с изненадите на кръга. Аз смятам, че Лийдс ще спечели този двубой и ще ви кажа защо. Първо, Емън Роуд е ужасно място за гостуване по принцип. Второ, помнете какво направи Лийдс с Челси. Трето, съперничеството между Лийдс и Арсенал през годините е много яростно, изключително яростно. И това ще е много особен мач за тима на Лийдс. На четвърто място, Арсенал получи толкова много комплименти, а това е млад отбор и имам чувство, че ще направи слаб матч. Като събера всички тези неща, прогнозирам успех на Лийдс, макар че съм абсолютно наясно с индивидуалната класа на футболистите на Арсенал, с това, че Артета би могъл да измисли нещо различно конкретно за двобоя с Лийдс, както го направи за двобоя с Ливърпул, с което да вземе превес. Ще видим какво в крайна сметка ще стане в тази среща. Но моята прогноза остава победа на Лийдс с повече от един гол разлика, 3 на 1. Манчестър Юнайтед Нюкасъл, страхотно дерби между другото. Това, което мен ме впечатлява много е прогреса на Нюкасъл. Тук ще стигне до равенство, не за друго, защото на мен лично ми се струва, че Ман Юнайтед в нападение има да, има да, както се казва, да се развива достатъчно много още, а ниският блок на Нюкасъл може да бъде ефективен, съответно контратакуващите действия на страките да са ефективни. Саутхемптън срещу Уест Хем Юнайтед. Ето ви един важен матч, който нищо чудно да, да бъде основополагащ за бъдещето на Ралф Хазенхютъл, защото Саутхемптън, въпреки че пак ще кажа, вероятно смяна на менеджерите ще има по време на световното първенство. Сега цикъл е твърде, твърде напрегнат с мачове, но това е двубой, който Саутхемптън просто трябва, трябва да се опита да спечели, за да може нещата да изглеждат по-различно. Аз обаче съм много впечатлен от начина, по който Пакета и Скамака започнаха да, да, да взаимодействат помежду си. Ние всички добре знаем, че Уест Хем може да се защитава добре и от тази гледна точка по-скоро, по-скоро стигам до прогноза за равенство в матча 1-1. И стигаме до голямото дерби на кръга Ливърпул-Манчестър Сити. Аз си признавам, че от първия ден на тази седмица, понеже и аз ще коментирам матча, от първия ден от тази седмица разсъждавам много върху този двубой. Гледах внимателно матча на Ливърпул в Шампионската лига, за да видя елементите в играта им. Не става дума тук за резултата, за елементите в играта, и тук ще прогнозирам победа на Ливърпул. Ще ви кажа защо. Дължен съм да се аргументирам, за да не излезе просто е така говорене във въздух. На първо място, за мен Ливърпул умее да вкарва голове в това първенство. Те може и да получават, но вкарват голове. На второ място, ако приемем, че Холанд има страхотната физика да играе във Висшата лига, има, Ливърпул има играча, който да отговори на тази физика и който според мен го и познава. И става дума за Ибрахима Конате. Така че според мен фактора Холанд срещу Ливърпул няма да е толкова сериозен, колкото беше. На трето място, каквото и да говорим за Ливърпул, статистическите показатели на отбора показват, че отбора не е толкова зле, колкото са резултатите. А аз смятам, че Ливърпул от съставите, които имат индивидуална класа и могат да се противопоставят на всеки. Този матч с Ман Сити вече е въпрос на чест. И тогава, в ето тези моменти, Ливърпул е най-опасен. На четвърто място ще изтъкна Анфилд като фактор, защото да, в тези матчове отборите са свикнали да играят пред всяка публика, но Анфилд е много различно място, когато в него има ярост и страст, това ще има със сигурност. И на четвърто място смятам, че просто поредицата от матчове за Манчестър Сити започва да става наистина много сериозна, така че да, много е рискована прогнозата, съзнавам го по най-добрия възможен начин, но залагам на победа на Ливърпул с 3-2 в този двубой. И сега се връщам към въпросите вече. Надявам се, че бях достатъчно изчерпателен. Мармалачо, здравейте! Брой ще получи ли титулярно място в Челси след слуховете на за Алба и ПСЖ? Ще видим до този момент избора на, на Потър, като последователно за централната позиция е Обамеянг. Хаверц едва тогава броя. Ще видим. В даден момент броя ще получи шанс за изява със сигурност. Втория въпрос, ще има ли възход в класирането на Кристал Палас, като си има предвид по-леката програма в сравнение с първите им матчове? Аз не смятам, че във Висшата лига има по-лека програма. Може би има по-лека последователност от матчове. Всеки един матч по свой собствен характер е много тежък. И аз не бих казал, че програмата може да е лека. Но за мен Кристал Палас има повече качество, отколкото класирането показва. Така че аз очаквам да има някаква промяна в тази позиция. Art Music. Въпросът за Дания. Смятате ли, че Рейс Нелсън има бъдеще в Арсенал? Поздравление за контент съдържанието, което правите, успех в развитието на канала. Благодаря изключително много. Аз смятам, че всеки един футболист има бъдеще във всеки един отбор. Ако само за момент се върнете назад и припомните какво представляваше Габриел Мартинели преди 2 години в Арсенал и видите сега какво се е случило с него, убеден съм, всеки един футболист има развитие. Просто Габриел Мартинели направи такъв индивидуален прогрес в платформата заради тренирането под ръководство на Артета, че смятам, че и Риас Нелсън има този шанс. Разбира се, зависи си от него. Lion 13, има ли начин да проверяваме кои мачове коментирате вие и съответно другите коментатори? Няма начин, не виждам смисъл. Ако искате и държите много на това, задавайте въпрос тук в лайфа, ще ви отговарям. Тази седмица коментирам Днешния матч на Брентфорд и Брайтън, утрешния матч на Лестър и на Кристал Палас, чакайте само да погледна, че вече ги забравих нататък. Матча в 5 часа, който даваме българско време, също го коментирам. Аз мисля, че е Увърхемптън срещу Нотингам Форест. В неделния ден коментирам Астън Вила Челси и Ливърпул Манчестър Сити. Така. Асен Милушев, според теб какво трябва да се промени в играта на Лид, за да взимат мачове като този с Палас? Играха добре първото по време, но второто не им стигнаха силите и бяха надиграни. Знаете ли, Лидс в този добой започна поразително да прилича на онзи тим на Марсело Биелса. Това, което в началото на сезона даваше за мен успех на Лидс Юнайтед, беше баланса. Баланс между агресивното пресиране и баланс между задържането на топката и диктуването на темпото. Сега Лидс отиде в крайност. В крайност да бъде ултра агресивен, когато противника владее топката, и с това прави разхода на енергия огромен. Трябва да има някакъв баланс. Трябва да се научат да контролират темпото. Между другото, аз съм учуден, защото Джеси Марш в началото на сезона правеше точно това. Лидс имаше периоди, в които агресивно пресираше, периоди, в които се прибираше назад, периоди, в които състава владееше топката, разиграваше, не бързаше да пренесе противниковата половина. Сега пак се върнах към това бясно темпо от миналия сезон. Мисля, че се убедиха вече, че не могат да издържат 90 минути. Не знам, контрола е много важен. В тази връзка ще кажа, че матчът с Арсенал е удобен за тях, защото рано или късно в матча Арсенал ще вземе топката да я разиграва и тогава Лич ще се върне по естествен път. Т.е. те няма да могат да бъдат ултра агресивни през цялото време и ще могат ще може да имат тази разлика в играта. Петю Чулаков, според теб, изненада ли е за всички, треньори, отбори, анализатори и така нататък, представянето на Арсенал е по-точно доминиращия начин, по който постигат резултатите към момента? Ами, аз смятам, че ако вие сте гледали този канал, сте убедени, че това не е чак толкова голяма изненада. За мен е изненада крайния резултат. Играта на Арсенал не е изненадваща. Смятам, че и за много хора, други хора е така. Въпросът е, че крайният резултат от това, което Арсенал прави, наистина е много впечатляващ. Тоест, ако говорим за изненада, за мен изненада не е стила, за мен изненада дори не е начина, по който Арсенал играе или по който се опитва да надиграва противниците. За мен е изненада това, че те успяват да превръщат този стил на игра в добър крайен резултат. Включително и вчера в Лига Европа те изиграха най-слабия си мач за сезон, а взеха резултат. Това за мен е най-изненадващото. Сашо Шербанов, Боже, трябва да взема очила вече. Другия път ще го правя това нещо с очила. Здравейте, искам да те попитам според теб как ще излезе Ливърпул след матча си с Рейнджърс и какво ще е ключовото нещо срещу Манчестър Сити. Аз вече се убедих, че идеята на Юрген Клоп да играе формално в този вид, тази подредба на футболистите си, не искам да я наричам 4-4-2, защото тя не е такава. Тя е много хибридна, много флуидна, ако искате да наречете. Но тя е много съобразена с индивидуалните качества на футболисти, с които Клоп разполага към момента. Смятам, че това ще бъде система, която той ще опита да играе срещу Манчестър Сити. Кое е най-важното нещо на Ливърпул? Най-важното нещо за Ливърпул е къде ще може да отнеме топката срещу Ман Сити. Ясно е, срещу гражданите не може да ги атакуваш високо, защото дори Ливърпул, който беше майстор на пресата в предишни години, не се справяше да им отнема топката високо. Окей, Ливърпул ще се затвори в пространството между наказателното си поле и централната линия. Всяко единоборство Ливърпул трябва да го взима. Единоборството са абсолютно задължителни в тази връзка. И след това, съответно, да могат да пратят поне 4 или 5 души към наказателното поле на Сити. В тази връзка Роберто Фирмино е незаменим за отбора, без никакво съмнение, поради много други качества. Точно за тази формация, която в момента използва Клоп, тя сякаш е правена за Роберто Фирмино. Така както Салах и Мане миналите сезони се чувстваше така, сякаш Ливърпул играе и накрая Салах и Мане ще завършват. Сега всичко е обърнато към комбинативността, а там Фирмино е невероятен. Така че няма да има някаква промяна. Въпросът е в успеваемостта и още нещо. Въпросът е в синхрона между двамата централни защитници. Много е важно Ван Дайк и Конате как точно ще играят в матча и по какъв начин ще синхронизират движението си. Крум Миленов, всяка двойка централни защитници има лидер и помощник. Коя е най-добре балансираната двойка във Висшата лига тази година? Аз малко ще променя идеята за лидер и помощник. Ще кажа, че в съвременния футбол вече има разделение на задачите. С това съм съгласен. Но тук според мен не говорим за лидер и помощник. Говорим за това, че просто защото обикновено централните защитници седят в своята зона. Говорим за това, че те вършат различни неща по терена, но тук не става дума по-скоро за лидер и помощник. При изнасянето на топката единия има превес, другия не толкова. Тоест, дейностите са разделени, но не говорим поне за мен за лидер и помощник. Но аз не мога да кажа коя двойка е, защото при Ман Сити е много сериозна ротацията в центъра на защитата. Много съм впечатлен от централната двойка защитници на Саутхемптън също. Макар че те не се справят добре, но като индивидуалност и като двойка, двамата централни защитници изглеждаха добре, когато играеха в началото на сезона двама. Само и когато играят двама, защото там Ралф Хазенхютъл върти формациите. Но най-впечатляващо е това, което се случва в Арсенал в момента с Салиба и Габриел. Може би главно заради Салиба, но е много, много впечатляващо. Наистина. Георги Близнашки, моля те обясни на колегите ми, които те слушат в момента, защо Роналдо вече не става за крило. Надявам се да си на моето мнение. Да, Роналдо не става за крило. Вижте, на фланга има две неща, които са много важни. Едното е скоростта. Роналдо е няма. Роналдо има много неща все още в играта си. Най-вече е това, че той е чудесен, когато топката попадне в краката му. Тоест, той първо трябва да я вземе в краката си и след това да има пространството между себе си. Трябва да са изпълнени двата фактора за мен. А на фланга много често нито един от двата фактора не е лесен. Топката трябва да се поеме в движение, т.е. има предварително движение и така нататък. Според мен Роналдо трябва да си играе централен нападател, когато играе за Ман Юнайтед. Аз смятам, че ако, и това се убедих в матча с Евертън, ако Ман Юнайтед изгради добра структура на разиграването на топката, ще променя мнението си за бъдещето на Роналдо в Ман Юнайтед. Защото ако те закарат топката до 30-я метър пред противниковата врата и там я дадат на Роналдо, ще имат успех. Убеден съм. Но това разстояние да се премине до 30-я метър от противниковата врата е много, много, много важно. А.Н. Мислиш ли, че с Арсенал може да случи както с Наполи през последните години? Цял сезон мачкат, но в самия край рухват психологически в рамките на 2-3 кръга. Напълно е възможно. Напълно е възможно това да се случи. Ще видим. Те могат да рухнат и малко по-рано, между другото, според мен. Но, говоря за Арсенал. Но, вижте, Арсенал всяка година изпреварва разговора. Разговора този сезон за Арсенал не беше за титлата, а вече стана. Те го направиха. Както миналия сезон, разговора не беше за топ 4, само че представянето на отбора от 6 декември до 31 март вкара Арсенал битката за четворката. Те никога... Плановете, дългосрочните заявявани от клуба публично бяха различни. Както и тази година. Те тази година не заявиха, ние ще се борим за титлата. Казаха, нашата цел е топ 4. Така че те просто надскачат възможностите си за сега, но аз не изключвам това да рухнат, макар че много интересна тенденция се наблюдава в работата на Артета с отбора и със стартовия му състав. Той се опитва по много интересен начин да разширява отбора си. И Арсенал мога да кажа, че започва да придобива увереност в това, че има повече хора от 11, които да играят добре. Има позиции, на които не могат да намерят добър заместник. Това е факт, но разширяването на състава е от огромно значение. Франс, може ли да кажете от кога гледате футбол? Имате ли любим футболист? Гледам футбол от далечните 80-те години. Средата на 80-те много активно, в началото на 80-те не чак толкова активно, защото аз съм роден 74-та година. Все пак 1974-та, не 1874-та, защото ако питате дъщерите ми, може би 1874-та година съм роден, но не е точно така. Идеята ми е, че поне за мен понятието любим футболист изчезна. Просто изчезна. В моето съзнание. Футбол се превърна в игра на отбора, в игра на менеджера, а не на индивидуалностите. Това изчезна преди 10 години. И поради тази причина нямам любим футболист. Миналото съм имал, той се казва Алан Смит, беше централен нападател на Арсенал, края на 80-те, началото на 90-те. След това стана журналист, коментатор, анализатор, написа книга. Някак по един много интересен начин аз свързвам себе си с него, освен всичко друго, освен на футболното поле. Междуто и като стил на игра много съм наподобявал това, което той можеше да прави. Разбира се, безкрайно по-ниско ниво. Деню Василев, може ли да обясниш защо попадението на Рашфорд беше отменено, това на Михаил Антонио не? Да, мога, защото попадението на Рашфорд, т.е. при докосването на топката до ръката на Рашфорд, след това Рашфорд директно завършва атаката на Ман Юнайтед. При това положение голмайстора в последните си атакуващи действия играе с ръка и се помага с ръка. Волно, неволно няма значение. При Михаил Антонио е различно. Той играе с ръка, така е, но играе неволно. След това отправя удар. Този удар е спасен, има допълнителни докосвани от вратар и защитник и преминаваме към следваща фаза на играта, където той отнема топката и вкарва. Тоест, когато той вкарва, не играе с ръка. Играе с ръка преди това, а тогава вече се преглежда дали има умишлена или неумишлена игра с ръка и се смята, че играта е неумишлена. Това е от гледна точка на правилата. Аз съм се заканил, че ще обяснявам какви са причините съдията да вземе съответно решение. Всеки да си прави сметката дали това е правилно или не. Антонио Нетков, дали една победа на Ливърпул в дербито може да се окаже повратна точка за сезона им? Смяташ ли, че при победата още биха имали шанс за титлата? На Ливърпул все още има шанс за титлата, защото ние сме ги виждали колко поредни победи могат да направят. Ние знаем, че те могат да го направят. Дали ще го направят е съвсем различно, но ние знаем, че те имат потенциала да го направят. Аз обаче смятам, че не може една победа да е повратна точка в развитието им. Според мен повратна точка в развитието на Ливърпул този сезон ще бъде увереността в стила на игра. Да са уверени, че този стил на игра работи. Срещу Рейнджерс показаха, че са уверени. Срещу Арсенал играха много добре също в нападение. Ще видим сега какво ще направят, защото тази седмица с тези три поредни матча, защото много често хората гледат към крайния резултат. А качеството на играта на Ливърпул беше добро във всички тези матчове. Да, срещу Арсенал бяха надиграни, но играха добре. Срещу Рейнджерс играха добре, но ако си помислите, първото по време срещу Рейнджерс имаше периоди, в които Ливърпул беше надигран отново. Но игра добре. Ще видим срещу Манчестър Сити. Гарбис Тупчиян. Според теб, че се даде ли също време за работа на Тенхак, което се даде на Артета, за да развие идеите си? Между другото, знаете ли, че забелязвам, че Артета промени доста от нещата, които останалите клубове започнаха да правят, защото те се убедиха, че ако един клуб даде време на менеджера си, той би могъл да се справи. Но ключовата разлика е би могъл. И тук въпросът не е, защото менеджерите много обичат да го казват. Те казват, трябва да се дава задължително време на менеджера. Не. Трябва да се дава време на менеджерите, които вършат добра работа. В тази връзка аз бих казал следното. Всеки един клуб има краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Когато в един момент видите, че има менеджер, който върши работа и развива отбора във всяка една от тези посоки, е нормално да искате да му се даде време, защото той върши работа. Въпросът не е да се дава време на всеки менеджер. Се дава време на менеджер, който върши работа. Тенхак до сега, според мен, върши работа, която се изисква от него. Така е. Дали ще му се даде време? Много е важно как ще завърши този сезон. Само да погледна нещо сега, защото ми беше направил впечатление и в момента просто не съм до края убеден в това. Забележете, от гледна точка на аналитичната информация, не статистическа, аналитична, Ман Юнайтед стои на петото място в класирането, с мач по-малко от третия Тотнъм, но Ман Юнайтед в нападение се справя така, както теорията говори, т.е. очакваните им голове и реалните голове са почти равни, но при защитата има чувствителен дисбаланс, т.е. защита се справя по-зле реално, отколкото очакваните голове срещу Ман Юнайтед показват. Ако тази дистанция за очакваните голове срещу Ман Юнайтед се подобри, смятам, че автоматично защита ще почне да играе още по-добре. Т.е. просто Ман Юнайтед има нужда от баланс. Баланс в защита и тогава смятам, че нещата ще тръгнат още по-добре в даден момент. Нашия живот, така е кръстен човек. Представи си, че ти си на място на Потър в Челси. Кои футболисти ще искаш да привлечеш през зимния прозорец? Айван Тони или Осимен? Поздрави за това, което правиш. Не знам. Знаете ли, до зимата има много време. Аз смятам, че Грейм Потър трябва да види идеите си в развитие. За него е много ключово да си осигури принципните неща, а именно продължаването на Челси в следващия кръг в Шампионската лига, мисля, че това е почти сигурно, макар че аз не следя този турнир до края внимателно. В момента Челси е четвърти, с 16 точки и мач по-малко. Окей, този мач срещу Ливърпул не е лесен, но е срещу Ливърпул у дома. Тоест, те не са чак толкова далеч дори от третия Тотнъм. Така че за сега нещата вървят добре, но смятам, че Потър ще иска да види какво разполага и след това ще говорим за привличане на играчи. Много неща могат да се случат до януари. Много неща Потър може да промени до януари и да се окаже, че му трябва друг тип футболисти, освен тези. Аз съм огромен почитател на Айван Тони. Аз смятам, че за това, което Челси прави, Айван Тони и Броя са по-подходящи, отколкото е Обамеянг. И между тези слухове за Обамеянг в Пари Сен Жермен не са никак случайни. те се дължат и на това, което се случва в Paris Saint-Germain в момента, и на това, което се случва в Челси в момента. Георги Близнацки с втори въпрос в момента. Кое е по-важно за Man United? Трупането на победи и самочувствие или оформянето на стил за бъдеще за сметка на победите? По принцип най-хубаво и двете неща да се случват едновременно, за да може нещата да се развиват. Това, което аз бих казал обаче е, че Man United започва... мисля, че Северта много ясно си пролича. Предишните мачове също имаше елементи на това. За първи път много време виждам Man United започва да работи върху стила повече, отколкото върху точките. Сега, не съм гледал мач с Умония вчера. Ако имам време, ще го изгледам, защото това, че Умония се затворили в своята половина по всички репортажи, както се говори, е много интересно, защото дава много ясна идея как Man United иска да атакува нисък блок. Това не го виждаме много често, защото много малко отбори вече се затварят в своето поле срещу Man United. Обикновено отборите искат, смятат, че могат да атакуват Man United дори сега. Преди се затваряха пред своето поле. А този мач дава много добра увереност. Ми струва, че Умония може би са показали нещо в подредбата на отбора в защита, което ще бъде интересно. Но аз наистина смятам, че започва следващия етап при Тенхак. И като казвам започва, имам чувство, че започна по-рано, отколкото аз по него очаквах малко по-късно. Очаквах го след световното първенство. Тенхак обаче явно бърза, иска по-бързичко стила на игра да се смени. Дано да успее. Пожелавам му искрено успех. Димитър Казаков, мисля, че са втори въпрос днес. Как мислиш, че се представи Джо Гомес като крайен бранител на мястото на Трент? По-добре като крайен бранител. Тоест, в момента, когато Ливърпул играе без топка, Джо Гомес ще бъде много по-добър от Трент. При тази структура на игра, която в момента има Ливърпул, с топка не се налага крайния бранител да отива толкова високо, но пък крайния бранител има много важна задача при едни диагонални подавания от единия край на терена към другия. Тоест, от дясното крило, от десния фланг в защита към левия фланг в атаката има едни диагонални пасове. Там Джо Гомес няма да може да играе като Трент Александър Арнолд, но като цяло ми струва, че ще е окей. Много ще бъде важно в двубоя конкретно срещу Манчестър Сити, дали Джо Гомес може да удържи един на един крилото на Ман Сити. Защото при Ман Сити ключово е да се наслагат, да се насложи числен превес на фланга, за да се намери Холанд в центъра. А Ливърпул ще е длъжен да играе човек за човек на фланга и да рискува повече на фланга, отколкото да остави Холанд сам. Така че за Джо Гомес и може би за Цимика се от огромно значение как ще се представят в ситуацията един на един на терена. Радослав Здравков, в кои зони са нужни нови попълнения на Арсенал през януарския трансферен прозорец, за да може Артета да извлече максимум от този сезон? Знаете ли, ако може да бъде привлечен Патрик Виера, много добра работа ще свърши това на Арсенал. И другото нещо, което на мен лично ми струва, е един играч от типа на Тиери Енри. Казвам го с голяма усмивка, защото, пак ще кажа, до януари има много време. Много време. Но Арсенал има нужда най-лесно казано, от уширяване на състава. Сега това е важно. За да се разбере всъщност от какво има нужда Артета през лятото. Но уширяването на състава е много ключово. Така че първо Артета трябва да научи какво имат собствените футболисти да му дадат на терена и тогава да се търсят нови играчи. Освен това, смятам, че Арсенал няма да рискува с трансферите януари при никакви положения. Антонио Нетков, как мислиш ще подходи Конте в матч с Евертон? Карамелите играят компактно, бих казал доста дефанзивно даже в повечето матчове. Очакваш ли Тотнам да вкара много голове в този матч? Много, много е важно как ще тръгне матч. При Тотнам от ключово значение е първия гол, вкарването на първия гол, вкарат ли го? Нататък нещата изглеждат доста, доста по-добре в матчовете. За мен Евертън, както играе компактно, Евертън се изнася напред. Man United, например, хвана Евертън неподготвен на контратак, което беше учудващо за мен. Според мен с Тотнам няма да се случи това. Така че много е ключово и Тотнам как ще играе. Аз имам чувство, че Конте ще се върне към вариант 3-4-3 срещу Евертън, за да вкара повече хора в наказателното поле на съперника. Кептън Немо, какви са впечатленията ти от Бърни под ръководството на Венсан Компани? Никакво ще селекция, взеха се повече чужденци, но и хора от острова като националност. Знаете ли, един от проблемите ми този сезон е, че тъй като коментирам повече мачове, пък аз съм от тия хора, които обичат да се подготвят, гледайки мачове, ми се налага да гледам повече мачове от Шампионската лига и доста по-малко мачове от Чемпионшип. Защото, примерно, сега като ще коментирам Ливърпул и Ман Сити, трябва да съм изгледал поне една голяма част от мачовете им в Шампионската лига. Не е логично да не съм. Така че не ми остана време в дните да гледам, не ми остава време да гледам Чемпионшип толкова, колкото ми се иска. Но да ви кажа, за мен така, това, което ми прави впечатление при Vincent Kompany, е утвърждаването на стила на игра. Но аз не съм гледал Бърни, между другото, от месец и половина. Така е и не знам, не знам докъде. Но много е по-добре отбор да върви постепенно да гради в играта си. На мен Vincent Kompany ми е много симпатичен. Ивайло Гьоков. Колко е... Колко е най-високият ти брейк в снукъра? Значи, трябва да го сметна. Две черни, една розова с четири червени. Да, 14, 20, 23, значи. Не съм толкова добър, както и да го погледнете. Конов 23. Каква е причината Ливърпул да включва на скорост толкова рядко? Мачовете с Борнемут и Рейнджерс визирам и в останалите да е на такова ниво, че да има две победи от началото на сезона във Висшата лига. Усмихвам се, защото познавам това момче. И той има, между другото, възможност доста често да се разговаря с мен, но предпочита да пита тук. Добре, така да бъде. За мен при Ливърпул винаги сме говорили за интензитета. Винаги това е най-важното при Клоп. Проблемът е, че не се получава. Не се получава заради взимането на топка, т.е. заради връщането на владението на топката при Ливърпул. Това е ключа. Имаше един термин постоянно напрежение върху противника, което се създава, което е много модерно. Между другото, Арсенал го прави много, много добре, Ман Сити също. Ливърпул пък беше, може би, един от така най-емблематичните отбори с Ман Сити преди предишния сезон и по-предишния в това отношение. Сега го няма това. Отнемането на топката. Тоест, Ливърпул, когато владееше топката, натиска съперника, но го натиска и когато не владее топката. Сега този втори етап, според мен, бърка. Димитър Дяков, какво мислиш за тренерските качества на Чави Алонсо? Запазил съм матч на Леверкузен да гледам и не съм го изгледал още. Аз съм с много голяма симпатия към Чави Алонсо, конкретно като човек, който разбира от футбол и така нататък. Смятам, че един от най-големите проблеми на Арсен Венгер през годините бе, че не реши да даде 1 милион повече, за да може да вземе Чави Алонсо в някакъв момент в Арсенал. Чави Алонсо е от калибъра на Артета за мен. Това ще кажа. Да видим на къде върят нещата при него, но не трябва да гледаме мачове и може би да гледаме мачове след световното, когато той има малко повече време да поработи с тази, макар че Леверкузен май имат доста национали по мои спомени. Калян Радев. Поздрави, страхотната работа. Въпросът ми е, смяташ ли, че създаването на все повече клуби последните години разваля качеството на футбола? Аз смятам, че календара е проблем, не броя клуби. Вижте какво става с Шампионската лига. По какво Шампионската лига се различава от онази суперлига, която ни предлагаха? Извинявайте, но абсолютно същото. Така че календара е проблем. Футбола просто трябва да може да бъде игран малко по-спокойно. Да имат... Проблемът е, че треньорите вече нямат възможност да тренират толкова съставите си. Ето това е нещо, което ми липсва на мен. Това е проблема. Не многото купи. Лъчезар Лечков, как мислиш, че завърши дербито на кръга в детайли? Очакваш ли разгромна победа на Сити в края на сезона Пул да са на 15 точки от шампиона? В края на сезона Ливърпул могат да са на 15 точки от шампиона. Това не е изключено никак даже. Но аз вече казах за дербито. Не знам защо. Той знам защо. Аргументира го. Моите очаквания са за Ливърпул да спечели двубоя. Георги Инкьов или Инков. Извинявам се, ако бъркам. Поздрави за прекрасната работа. Ако имаш властта, как би написал правилото за дуспа и двата му аспекта? Игра с ръка и нарушение. Аз бих върнал. Между другото, аз нямам проблем с действията на съдиите сега. Имам проблем с правилата и смятам, че колкото повече усложняваме правилата и ги детайлизираме, толкова по-сложно става. За мен ситуацията е следната. Играта с ръка. Ако има умишлена игра с ръка, това е дуспа. Ако няма умишлена игра с ръка, това не е дуспа. Разбира се, при неумишлената игра с ръка има вариации. Ако си на гол линията и предотвратиш чист гол, това трябва да бъде дуспа. Но по-простичките правила, според мен, вършат работа. Защото при всички, ние се убедихме, че при всички положения има субективно мнение на съдиите. Оставете съдиите да са свободни от тези кълъпи, които ги вкарват, и дайте да упростим играта. Така смятам. Колкото до нарушенията, там вече е много сложно. Там е страшно сложно, зависи от ситуациите, но аз пак бих се доверил на съдиите. Съдиите са хора, които работят върху това. Аз имам огромно уважение към тази професия. Макар че какви неща съм казвал на съдиите преди години, направо ме е срам. Ето, слагам си ръка на сърцето, използвам случай да се извиня на всички съдии, на които съм говорил какви ли не е неща на времето преди години, ако някой от тях гледа. Наистина, дори понякога ми е болно и виновно за това, което съм говорил. Но професията е много-много сложна. Димитър Дяков, до този момент, кой трансферът изминалия прозорец може да определиш като най-голям провал? Не, провалите ще се четат на края на сезона. На края на сезона. Защото сезона е много млад още. Ние започнахме в началото на август, сега сме средата на октомври, 2 месеца и половина от 10 месеца сезон, при това със световно първенство. Чакайте, рано е още. Мартин Близнашки, имате мнение за Саймън Джордан? Не. Хубаво е, като ме питате, така да ми напомняте за кого става дума, защото през главата ми минават страшно много имена. Аз помня, между при мен проблема е такъв, че аз с помнято на имена, аз по-скоро помня играча като биография, като стойка, като някакво нещо, което е свършил, отколкото като име. Като добавим и няколко от имената в NBA в момента, които минават през главата ми, вече наистина кашата става доста голяма. Така че ако някой неизвестен футболист, предпочитам да дообогатите въпроса, нека да кажа така. Кристиан Костов, на какво се дължи успеха на Арсенал до този момент? Смяташ ли, че те ще могат да поддържат тази игра и форма до края на сезона? Не веднъж сме виждали как Арсенал след Коледа са друг отбор. Не след Коледа, след февруари месец. Там настъпва една криза. Миналия сезон настъпи криза през март. На какво се дължи играта на Арсенал? Арсенал започна да използва нещо, което в годините Ливърпул и Ман Сити имаха, и Арсенал се доближава до тях, а именно създаването на ситуации, в които каквото и да направи противника, Арсенал има отговор и действие, което прави ситуацията печеливша за Арсенал. Нарочно ще повтарям да стане ясно какво имам предвид. Така наречените win-win ситуации в футбола. Т.е. каквото и да направи противника, ти имаш действие, което те прави печеливш от въпросната ситуация. Целите мачове на Арсенал да разглеждаме, виждаме тези моменти. Виждаме и на това се дължи известното разнообразие и разиграване на топката пред наказателното поле на противника, разиграването в собствената половина. Във всички части на терена Арсенал използва такива действия и на играчите им е по-лесно. Между другото, на Арсенал беше трудно първото по време срещу Ливърпул, защото Ливърпул игра по нов начин и Арсенал не беше отработил тези неща. И затова смятам, че един от огромните успехи на Арсенал е чисто треньорски на Артета. Играчите също, защото те го прилагат на терена. Така че това е така наречени ситуации win-win. Т.е. каквото и да направи противника, ти имаш действие, с което излизаш печеливш от дадената ситуация, в която иде част на терена. Панайот Сираков, мислиш ли, че Емерсон Роял има нужните качества за играч от Висшата лига? Личното ти мнение. Знам, че Конти вижда нещо в него, аз обаче мисля друго. Поздрави и успех. Много е сложен въпрос за Емерсон Роял, защото той в един матч е много силен, в следващия матч не знае на кой свят. Той има страхотни физически данни, не лоша техника. Като цяло смятам, че би могло да се справя. Проблемът е, че в формацията на Конте фланговите играчи са много натоварени с много действия, много различни действия. Да се изразя така, във всеки един отбор има позиции, които съчетават в себе си страшно много задължения на терена и позиции, в които могат да правят 2-3 неща играчите на тези позиции. Фланговите играчи в Тотнам са натоварени с най-много дейности от всички останали на игрището, поради което според мен там е много сериозен проблем. Проблемът е и аз поради тази причина съм склонен да оправдая на Емерсон Роял. Кептен Немо, втори въпрос. Какво мислиш за Рийс Нелсън или по-скоро какво се случи с него, че да не разгърне потенциала си? Бърз играч, добър ситуация един на един. За нас феновете на Арсенал той беше това, което е Сака. Не е точно така. Рийс Нелсън е много техничен играч. Проблема на Рийс Нелсън е, че доколкото аз знам или съм чел, Рийс Нелсън е човека, който е блестял страшно много в академията на Арсенал. Т.е. от много рано е бил със статут на звезда. Той е бил и в английския футбол също. Той е бил от калибъра на Рахим Стърлинг, такъв бляскав играч. Смятало се, че той е следващия Рахим Стърлинг. Но той не можа да развие тези си качества, точно защото може би имал повече самочувствие или нещо друго. Според мен сега за него е важно дали ще приеме този двугодишен процес на обучение, който очевидно Артета му предлага в Арсенал като заместник на Мартинели. И ако Рийс Нелсън се съгласи с това, смятам, че би могъл да има успех, защото той трябва да се научи да играе по определен начин. Михаил Борисов. Смяташ ли, че Арсенал с тази игра може да спечели Лига Европа? Ами аз европейските турнири смятам, че се печелят наистина с игра, но и с голяма доза шанс. Кога са мачовете, кой е наказан, кой е контузен, кой е програмата в местните първенства? Не знам. Не мога да кажа за Лига Европа. Ако трябва да бъда честен, този турнир за Арсенал не е толкова значим. Макар че Артета ще го отрече, виждам и стартовите му състави, но не знам. По-скоро отговора ми е не знам. Алпер Алиев. Защо според теб Ливърпул допуска толкова лековати гола? Имам предвид мачовете с Арсенал и Брайтън, където буквално опонентите им вкарваха с първия си удар. Според мен проблема е в играта на Ливърпул без топка на целия отбор. Агресията се изгуби. Не знам защо агресията се изгуби. Агресия, която ние виждахме по цялото поле в миналото, сега я няма. Да, всички сочим с пръст защитите и казваме, ама те защитниците това, те защитниците онова. Ама в миналото целият отбор на Ливърпул взимаше, искаше да отнеме топката, още от предни позиции. Сега всичко пада върху защитите и ние казваме, ама те не играят добре, което е факт. Но според мен вината е в целия отбор. Георги Григоров, не смяташ ли, че контузията на Луис Диас в мача с Арсенал повлия негативно на играта на Ливърпул, което допринесе и за загубата им? Кой влезе на мястото на Луис Диас, се питам в момента. Дали не беше Роберто Фирмино, може и да бъркам. Сега трябва да го проверя това. Защото така. Да, Роберто Фирмино влезе на мястото на Луис Диас, а Роберто Фирмино игра по-добре от Луис Диас в матча. Така че аз смятам, че тази смяна всъщност помогна на Ливърпул да има един добър период и през второто по време. Костадин Костов, имам и втори въпрос. Мислите ли, че Ман Юнайтед ще купи Франки от Барса през зимата? Имаме ли изобщо нужда от него? Ми след привличането на Каземиро не знам дали има нужда от такъв играч. Вероятно, вижте, в Ман Юнайтед има нужда от много качествени играчи. Франки Де Йонг е един от тях. Но зимата ми струва малко рано, а и той много ясно показа, че не иска да се маха от Барса. Тук не става въпрос той да не иска да отива в Юнайтед. Той не иска да се маха от Испания и от Барселона. Целият му план в живота, доколкото съм чел, е да мине през Холандия, след това Арсенал и накрая да отиде в Барселона. Само че прескочи стъпката Арсенал по обясними причини, могъл е да го направи и е направил Барселона, така че мисля, че той ще иска да се, образно казано, понарадва на това, че е в Барселона и тогава да мисли за бъдещето. Така че не, през зимата не вярвам. Хоп, загуби въпросите, как се случва всеки ден, всеки път, тук успявах да се справя с този проблем, обаче в крайна сметка стигаме отново до това, че трябва да намеря обратно въпросите. Извинявам се за което, но това е положението. Ето го въпроса. Димитър Николов. Защо не сложиш под видеята бутона Thanks и всички ние, които те харесваме и подкрепяме това, което правиш, да го покажем и финансово към теб, защото канала не е мой, канала е на компанията. Да, и AN отговаря след това същото нещо. И защо не сложиш бутона за превод на английски и промяна на заглавията на английски, така ще достига канала до наистина много хора в световен мащаб, имаш полето за изява, развивай се на макс. Благодаря за съвета. Този втория съвет е много интересен, но ще трябва да го обсъдя с някои хора. Петър Митрович. Какво мислиш за демократичното избиране на капитан вместо едноличното му посочване от треньора? Естествено ли се изгубиха лидери като Кейн и Виера вследствие на еволюцията на футбола? Аз смятам, че всъщност двете неща би трябвало да доведе до един и същ резултат. Но аз много горещо вярвам в това, че една съблекаване от играчи трябва да избере лидера си. Защото по този начин този лидер е връзката между играчите и менеджера. И най-хубаво е, ако и менеджера разчете лидерските качества на футболиста. Между другото, точно поради тази причина, напоследък модата е да се правят така наречените комитети. Това е преводна дума, разбира се. Но лидерски групи, ако искате да ги наречем така в отборите, е нормално. Аз съм привърженик на идеята отбора да се избира капитан. Разбира се, най-хубаво е, ако и съвпаднат двата модела. Бигфут, трябва ли Челси да се подсили още в защита през зимния трансферен прозорец или да търси попълнение в атака? Ще видим какво ще се случи. Много време имат, пак казвам, до януари. Бързате според мен с трансферите. Георги Ангелов, Клоп или Пеп? Кой ще има повече поводи за радост след двубоя в неделя? Вече дадох прогноза за Ливърпул, да не се повтарям, защото времето намалява. Кроме Лено, възможно ли някои бивши суперзвезди на терена да са били издигнати в менеджмента твърде рано в менеджерската ми кариера? Вижте Потър в Дания и Слонси, Джерард, младежки Ливърпул и Рейнджерс. Ами, възможно е. По принцип е възможно. Аз не съм сигурен, че единственото нещо, което между другото Шави не се развива никак добре в Барселона. Дел Пиеро в Ювентус не успя. Мисля си, че наистина играчи, които спрат с футбола, трябва да изчакат известно време. Трябва да изчакат известно време. Лазар Атанасов, в какво смяташ, че се изрази тактическото надиграване между Артета и Гвардиола в срещата помежду им този сезон? Тя е много далеч напред във времето, но аз бих ви дал за пример матча на 1 януари, в който Арсенал имаше игрово предимство в много голяма част от матча. Според мен тактическото надиграване между Артета и Гвардиола ще бъде сведено от това в коя зона ще дойде пресата на съперника за отнемане на топката и след това по какъв начин ще бъдат направени първите три подавания от разиграването на топката. Това е най-важното. Разбира се, ще има още може би 10 или 15 детайла, но за мен тези двата са от най-голямо значение. Бигфут, втория ми въпрос, ще има ли големи спадове при големите отбори след световното и трудности в това да вземат максимум точки? Не мога да кажа, много е важно и как се развие световното първенство и ще ви кажа защо. Отборите, които достигнат до четвъртфиналите и отпаднат, футболистите им ще имат един доста добър 3-седмичен период, почти 2 седмици и половина период от време да си починат. Това е много важно. Отборите обаче, които играят финали, ще имат нужда играчите им, ще имат нужда от някаква почивка. Там е сложно заради смяната на климат, на всички други условия и така нататък. Какво е мнението ви за Колин Палмър? Много ми харесва. Чета информации за това, че развитието му копира това на Фил Фоден. Ако е така, може би ще трябва да чакаме Колин Палмър след 2 сезона да блести по начина, по който Фил Фоден блести сега. Но аз съм много впечатлен от качеството, но без никакво съмнение. Има всичко, включително ръст, крачка, може би физиката му трябва да бъде попроменена. Но това е въпрос на време, въпрос на развитие. Гледам, че големите отбори, топ отборите не бързат с тези неща с моите си футболисти. Методи Мандарев. Белингъм е преминал в Борусия на 23 юли 2020. Има ли значение дали ще премине в английски отбор в началото или в края на прозореца за условието да е бил в Англия поне 3 години до 21? Хубав въпрос. Според мен в правилото наизуст говоря. Не съм го проверявал, ще трябва да го проверя. В правилото не се говори за години, а за сезони. Футболни сезони. Трябва да си бил регистриран в книгите на даден отбор за 3 сезона, преди да навършиш 21. Но и там има някакви изключения. Малко е сложно. Малко е сложно според мен. Но не се говори за години, а за сезони. Това съм 99% сигурен. Здравей, Боби, поздрави. Артета не е ли отличен преписвач? Не го казвам с лошо от Клоп и Гвардиола и не прилича Арсенал в някаква степен на отличен хибрид между силните страни на Сити и Пул в последните 5 години. Всъщност, ако се замислите внимателно, всеки един гениален менеджер е преписвал от други. Например, Гвардиола никога не крие влиянието, което са имали Кройф и Венгер върху него, като развитие в играта и така нататък. То по принцип, за да еволюира нещо, то трябва да стъпи на някаква основа. Така че, от друга страна, не мислите ли, че би било глупаво един човек, който работи в футбола, да вземе максимума от Клоп и Гвардиола, от кого да ги вземе? Иначе. От Сам Алардайс. Тук не го казвам с лошо. Смисъл, да, нормално е точно от Клоп и Гвардиола да вземеш най-доброто, ако можеш да го пречупиш през себе си, за да намериш нещо ново. Най-хубаво е да комбинираш, защото в Арсенал има едно комбиниране на неща от Гвардиола и Клоп, което което е още по-интересно. И да, нормално е така. Аз го намирам за нормално. Мартин Оги. Очакваш ли, че Нюкасъл ще доминира над Ман Юнайтед през матча и ще владее топката? Не, това не мисля, че ще е така. Ман Юнайтед според мен ще владее топката. Мислиш, че промяна на стартовия състав за Ман Юнайтед ще е положителна за Нюкасъл? Според мен Нюкасъл ще подреди отбора си спрямо това, което иска да направи също Ман Юнайтед. От тази гледна точка, според мен, ще има промяна в стартовия състав. Предвиждаш ли късна победа за един от двата отбора? Това е хубав въпрос, на който нямам директен отговор, защото много е важно как ще върви разиграването и надиграването. Смятам, че ако нещата са логични, може да се стигне до такъв финален край. Борислав Цонев, да те попитам, има ли някакъв шанс да чуем отново в ефир коментара на Веско Василев, за да си припомним едни отдавна отминали дни от зората на излъчването на Висшата лига в България. За съжаление, трябва на него да го зададе този въпрос. Той е натоварен с страшно много отговорности. Отговорен е за цялата програма и цялата продукция и може би самият той си е избрал така, аз не мога да говоря от него. Именно задълженията му са страшно много. Наистина. Аз също между другото се надявам един ден това да се случи. Пък дори и за малко. Така, Николай Колев, какво мислиш за ротациите на Тен Хаг на левия бек? Прави ми постоянно впечатление, че се редува постоянно Маласия и Шоу. Ами, според мен тези ротации на левия бек са от това, че той има двама играчи, които горе-долу се представят равностойно. Което може би е белег за това, което той би искал да има в Ман Юнайтед. Би искал да има широчина в един момент. Не се пробвайте да ме обиждате. Няма как да се вържа. Добре съм си дал сметка, че хората или ме харесват, или не ме харесват. Нямам проблем с това. Ще развалите удоволствието на останалите просто в канала. Миси Саси 86. Как ще коментирате всички спорни решения на Майкъл Оливър в матча Арсенал-Ливърпул? Смятате ли, че бяха обективни? Надявам се на безпристрастен отговор. Аз винаги съм давал безпристрастен отговор. Не знам дали помните, но в матча между Ман Сити и Арсенал, когато всички обясняваха как Арсенал бил унеправдан от решението на съдията, аз обясних, че всички решения тогава на 1 януари матча бяха много точни. Смятам, че и решенията на Майкъл Оливър могат да бъдат квалифицирани като такива. Във всеки един футболен двубой има решения, които са субективни, които трябва да бъдат взети на базата на чувството на съдията. И аз смятам, че бяха взети правилно. Включително и решението за за удара на Цимика Слакес в лицето на Габриел Жезус, включително и други неща. Смятам, че съдиите трябва да имат, аз се доверявам на съдиите, трябва да имат способността да взимат тези решения, когато те са субективни. Това, което е много ключово е дали онези решения, които са на принципа да, не, те трябва да бъдат абсолютно точно и ясни, защото те са важни, но в футбола буквално няма такива. Буквално няма такива. Освен преминаването на топката на голинята, вече и засадата не е в този аспект да, не. Така че не знам какво да кажа. Но според мен решенията, които Майкъл Оливър взе, за мен бяха правилни. Т.е. биха могли да бъдат наречени правилни. Сега, ако същите тия решения при ситуации 50 на 50 отидат в другата посока, може да кажем същото. Защото футбола го изисква това. За съжаление, правилата, както са написани, карат съдиите да взимат такива субективни решения. Не знам дали станах ясен. Борислав Големанов. Бисума, Хойберг и Бентанкур могат ли да излизат тримата заедно? Как се стори играта им срещу Брайтън? Това ли бе ключовото в матча и в частност да спрат разиграването на чаките в средата на терена? Тези тримата спряха връзката между тримата централни защитници на Брайтън и хората пред тях, затваряйки каналите на подаване. Подозирам, че Конте би използвал това, когато има отбор, който много добре разиграва. Това, което случи на Тотнъм срещу Брайтън срещу Тотнъм, всъщност е, как да кажа, домашното на Конте от двубоя с Арсенал. Тоест, той си каза, окей, аз не мога с 3-4-3 да спра с добре разиграващи отбори, но мога да ги спра с 5-3-2 и ще го направя. И ако искате, следващия мач на Тотнъм срещу Ман Сити или срещу Арсенал ще бъде в този вариант с трима вътрешни полузащитници, освен ако на Конте толкова не му е харесало, че иска да го, как се казва, да го въведе. Васил Дечев. Моя въпрос е, има ли Стивън Джерард качество да води отбор от топ 6, евентуално може ли да докара и Астън Вила до топ 6, може би следващия сезон? Не знам. Не знам. Не знам. Стивън Джерард има качество без никакво съмнение. Нека да разделим нещата. Менеджерите във Висшата лига имат много качество. Страшно много качество. Въпросът е, могат ли да накарат футболистите да повярват в тях? Тоест, проблема не е в наличието на качества, а в реализацията им на терена. Това е разликата. В крайна сметка. Elix Entertainment. Всичко, което правиш преди и след кръга е страхотно. Благодаря. Но какво стана с тези участвали в студия в събота преди първия мач, би било страхотно, ако и това го има. По принцип би било страхотно, ако има 24-часова програма за английския футбол, но за целта са необходими много фактори, които нито един от тях не зависи от мен. За сега. Всъщност, казвам за сега не заради за това дали те зависят от мен, а че ги няма. Надявам се в бъдеще да ги има. И тогава пак ще говорим. Юен Априлов. Бой, би ли се пробвал като менеджер? Сериозно питам. И аз сериозно отговарям всеки път на този въпрос. Не. Аз, когато спрях да играя в средата на втората половина на 90-те години, прекарах доста време, може би около 2 или 3 месеца, разсъждавайки искам ли да бъда треньор, искам ли да се развивам в тази посока. И тогава за себе си взех решението не много лесно, между другото, че не желая. Не съм търсил да карам курсове и така нататък, просто защото не желая да съм треньор. Аз смятам, че нямам качествата за това. Ще ви кажа защо. Пак то опира не до знания в футбола, до начина по който ги прилагаш до работа с хора. Аз съм слаб в работата с хора индивидуално. И поради тази причина смятам, че не ставам за тази работа. А и вече на години, на които това е невъзможно. Втори въпрос на Elix Entertainment. Знам, че би искал да коментираш програма, но е хубаво да се знае какво искат феновете. Съгласен съм. Аз много бих искал много неща, но пак ще кажа, има компания, за която работя и така, не е малко това. Анатолий Гьонов. Между другото, само да уточня, че този път точно на първия час ще спра, защото се налага много бързо след това да стигна до офиса. Анатолий Гьонов. Виждаш ли Нюкасъл шампион преди Ман Юнайтед да стане такъв? Еха! Браво! Чудесен въпрос! Ето, въпроса на... Може би трябва да введа някаква награда такава за въпрос на лайфа. Антони Гьонов получава този въпрос на лайфа. Не. Все още не. При Ман Юнайтед има една стъпка напред. Те имат качествените футболисти, имат треньор. Все още не. Все още смятам, че Ман Юнайтед би могъл да стане шампион преди Нюкасъл. Втори въпрос, кой виждаш като главен конкурент на Ман Сити в шампионската лига? Между другото, сега се сещам, че може би трябва да направя награда някаква за най-хубав въпрос. И тази награда бих могъл да я обвържа с участие в Премиер Лиг шоу на съответния човек дистанционно. Ще го помисля, обещавам ви. Така, кой виждаш като главен конкурент на Ман Сити в шампионската лига? И всички отбори, които излезат от групите. Аз пак ще кажа. В шампионската лига... Една много голяма, и в Европа, една много голяма част от успеха се дължи на шанс, спортен шанс. Емил Камбуров. Ман Юнайтед топ 4 ли ще са в края на сезона? Ми не знам. Все още смятам, че няма да успеят. Все още мисля, че няма да успеят. Очаквате ли Ливърпул да е в тройката на края? Честно казано в момента не, но Ливърпул са способни на много неща. Здравей, кол от Ливърпул ще спре Холанд. Ливърпул ще падне, така мисля аз. Аз говорих за Ибрахима Конате. В началото на предаването имам прогнози по темата. Радостин Гайтанджиев. Бих искал да чуя мнението ти относно Астън Вила и Лестър. Имат по-голям шанс за изпадане. Поздравление за видеята и анализите. Според мен на Лестър има много голям проблем. Там вътре нещо се е прекършило и нещата просто не вървят. Просто не вървят. Жалко е, че е така, но не вървят и трябва да има някаква промяна в крайна сметка. При Астън Вила, там пък, може би играчите не могат да свикнат все още с това, което Стивън Джерард иска да им предложи. Последен въпрос, Мартин Оги. Очакваш ли Рашфорд да започне като централен нападател? Според теб би ли било полезно Ман Юнайтед да излезе с Каземиро, Бруно и Ериксен, като по този начин да успеят да владеят средата и да доведат до победа? Вижте, Каземиро, Бруно и Ериксън ще направят така, че противника да няма никакъв проблем в средата на терена да отнема топ. Каземиро в момента има много голям проблем с английския футбол, защото играта му е все още му изглежда бърза. Също Евертън загуби топка в много важна част от терена, което доведе до гол на Евертън, ако не ме лъжи паметта. Тоест, все още в играта без топка, не знам, на мен лично ми се струва, че Каземиро и Ериксън биха... не биха могли да бъдат достатъчно ефективни, когато Ман Юнайтед е без топка. Завършвам този лайв. Благодаря на всички за вниманието и участието. Благодаря за харесванията, които виждам. Надявам се, че ще ви е интересно и за бъдеще. Напак, уикенда във Висшата лига започва още сега, така че надявам се да бъде много, много интересно още от тази вечер от мен. Довиждане!